U razmatranjima koje slede pozabavit ćemo se odabranim temama iz opusa nemačkog protestantskog mistika Jakoba Bemea. I odmah nam se nameće pitanje, zašto je izabran upravo ovaj čudak, ljubitelj alhemije i jezički mag, a ne recimo neki znatno pouzdaniji pisac koji nam jasnost ličnog uvida ne posreduje odviše nejasnim govorima. Kratko rečeno, Bemea smo izabrali upravo zbog njegovih jezičkih nevolja, nevolja prevođenja neizrecivog u reč. Pre nego što se bliže posvetimo vezi mišljenja i mistike na primjeru Bemeovog dela, izložit ćemo nekoliko opštih, formalnih napomena o prirodi mističkog govora kao takvog. Nije teško zapaziti da mistička književnost ima svoju osobinu stilistiku koja podleže duhovnim tokovima vremena. Jezik mistike je, patetično rečeno, savremen i nadvremen u isti mah. Često je u dosluhu s književnim diskursom epohe, ali njime nije okovan. Svaki mistik izgovara svoje neponovljivo, živo iskustvo. Pod mistikom se i podrazumeva osobeni, metaistorijski, dubokolični, predjezični stil, neuporediv sa takozvanim stilovima života našeg prozaičnog doba. Ovdje je korisno uputiti na izvorno značenje latinskog stilus, pisaljka. Mistik naime piše vlastitim iskustvom i prenosi ga na hartiju. Nije potrebno biti zakleti pristaša Deridine nauke da bi se naspram samorazumljivosti ličnog doživljaja postavilo iskustvo životnosti pisane reči. Pismo jeste živo, ali nije nasilno anonimno. Čak i kad ne znamo pouzdano koji je autor nekog mističkog dela, dobar primjer je Dionisije Areopagit, za nas to nepoznato ko, lični trag, ostaje neotuđivi deo pisma. Lik je ugrađen u gradivo. Tekst je oličenje mistika. Više no igde u mistici je unapred razoreno načelo autonomije teksta. Jezik nije samo dovoljna mreža znakova. Pismo se, naravno, samim svojim trajanjem na neki način odvaja od onoga što je čovjek izabranik doživeo i proživeo, ali iz toga nipošto ne sledi da mistiku možemo razumeti uklonivši samog nosioca doživljaja. Tako smo stigli do prvog konkretnijeg odgovora na pitanje šta je mistika kao literatura. Reč je naime o gramatološkoj ikoni pisca, o upisu doživljaja u književni poredak određen samosvojnim motivskim sklopovima. Mistiku, međutim, ne bi trebalo ograničiti na oblast književnog izraza u užem, izvedenom modernom smislu. Naredna izlaganja posvećena su mistici kao obliku misli koja se formira u svojevrsnom amalgamu predknjiževnog, doživljajnog stila i jezika knjige. Mističko mišljenje je put posredovanja doživljene u iskustvu oprisutnjene tajne. U prethodnim zapaženjima mistiku smo uglavnom posmatrali kao pisani trag, naznačivši pri tom vezu između pisma i njegovog ontološkog uzora, začetja. Ali tu je reč o još jednom tragu, jer se čisto iskustvo, stil mistika i samo rađe u trenutku ekstatičkog dodira s Bogom. I samo je trag u tragaocu. Mistička literatura je prema tome trag traga, ili još bolje, trenutak, događaj susreta Boga i čovjeka, uhvaćen u reč. Ali uhvatiti ovdje ne znači postaviti zamku. Mistik pisac nije lovokradica. On je mislilac koji poklonjeni trag čuva tako što iz njega, a ne samo pomoću njega, dešifruje i definiše naš zajednički svet. Čitalac koji je imao priliku da posmatra neki od Bemeovih portreta sigurno će moći da razume zašto je glavna odlika njegovog jezika bila muka. Već na crtama lica ovog mistika prepoznatljivi su nabori koje otkrivamo čitajući njegova neprobojna dela. I doista, muka kval je osnovno svojstvo, kvalitat Bemeovog jezika. U toj muci naporu, trudu da se neizrazivo ipak izrazi, ogleda se ono što smo u naslovu nazvali egzistencijalnom dijalektikom. Sama ova sintagma potiče od Nikolaja Berđajeva i ne odnosi se prvenstveno na Bemeovo učenje, već na mistiku u celini kao najprisniju formu bogoopštenja. Berđajev se uz Franca von Badera može smatrati najznačajnijim zastupnikom Behmeovih ideja pred sudom uma. Egzistencijalna dijalektika je izraz koji bez sumnje podsjeća na Kierkegorovu lirsku dijalektiku i treba da uputi na oštru suprotstavljenost mistike i racionalističkog nasljeđa, pre svega Hegelovog. Ali moramo se prisjetiti da je upravo tvorac apsolutnog idealizma postavio Behmea na početak moderne filozofije, proglasivši ga prvim nemačkim misliocem. Ta ocena je preterana, uprkos brojnim Behmeovskim notama koje prepoznajemo u kasnijoj metafizici. Ali ono po čemu je Behme interesantan i pored sve odbojnosti koju u nama izaziva njegov neobični književni izraz, nije originalnost teksta ili misaonih izvođenja, već dramatičnost ličnog duhovnog puta. U poznatim parijskim etidama Berđajev je insistirao upravo na tom aspektu Behmeovog stvaralaštva. Egzistencijalna dijalektika, proboj od početnog, mučnog rascepa ljudskog pa i piščevog duha do samospoznajne integracije, nije ništa drugo do opis dijaloške egzistencije u paradoksu. Gerlički mistik veruje da samo sloboda srca, pulsiranje u odnosu tvorac-tvorevina, sloboda koja se ne rve s logosnom osnovom sveta, može biti isceljujuće načelo čovjekove misli. Behmeovo shvatanje sveta po Berđajevu nije apersonalno, premda je jezik kojim se to učenje iskazuje neprestano na ivici panteističke litice. Behmeovo pismo je lično upravo u tekstovima koji odišu naturalističkim i apersonalnim duhom. Tu dolazi do izražaja njegov duhovni trag i njegov vlastiti put. A gdje je u stvari tačka zbližavanja Behmea i obožavatelja kosmosa? Za razliku od nekih strožijih mističkih teologa koji polaze od relacione prirode trojedinstva kao ličnosnog sabora, nezavisnog od prirode, gerlički mistik se hitro vraća natrag ka tvorevini i opisu vrenja unutar svetskih sila. Egzistencijalna dijalektika božanskog i ljudskog, dijalektika volje, izražava se terminima i merilima naturalističkog esencijalizma. Hegel je iz razumljivih razloga Behmea ocjenjivao sasvim drugim merilima. Po njegovom mnenju, ovaj mistik je bio davni vesnik samog hegelijanizma, misaono prodoran duh, koji bi, da nije bio zatočenik, predstavne svesti morao stići do uvida u dijalektičku igru ideje. Egzistencijalna dijalektika, međutim, ne predstavlja umsku dinamiku, samo razvoj istine u elementu pojma. Berđajev s tim u vezi povlači oštru liniju razdvajanja između racionalne filozofije i mistike. Visoku ocjenu Behmeove mistike ruski mislilac inače temelji na svojim opštim istoriosofskim pogledima. Po njegovom uverenju, nemačka i evropska misao je nakon kopernikanskog preokreta izgubila svaku neposrednu vezu sa bićem. Usled ove slobodno izabrane lišenosti, filozofija se našla na stramputici i naposletku pala u samodovoljnost gnoseologizma. Prvenstveno teorijsko saznajnih pitanja označilo je sunovrat u mrtvu apstrakciju i krajnji nominalizam. Zato je Rus prigrlio Behmeovu misao, koju je uprkos svim protivračnostima i nedostacima smatrao pogodnijom i bližom dijalektičkoj dinamici života od svih potonjih sistema. Oruđe filozofije je pojam i pojmovna dijalektika, dok je mistici svojstveno mišljenje u simbolima i simbolička upotreba jezika. Taj poredak ima vlastitu pravilnost, neprevodivu na ravan logike. Približavanje mističnom i približavanje mističnoga nije metodološki osigurano i ne podrazumeva nikakav umom zajamčeni prelaz, nužnost i zadatost. Govoriti o dijalektici u mističkoj simbolizaciji puta istine znači istaći u prvi plan raspetost egzistencije same, raspon između krajnjih mogućnosti čovjekovog bića. U svojoj egzistencijalnoj raspetosti ili rasutosti čovjek je uvijek u svojevrsnom dijalogu, dvogovoru sa sobom, s drugima i Bogom. Prema Behmeovim nazorima početna pozicija dvogovora je borba, a mjesto tog jogunastog kretanja negacije je srce. Simbolika srca u njoj predstavljena duhovna borba nije samo prikaz onoga što se dešava u svetu i svakom pojedincu, već je ujedno i odjek egzistencijalne drame samog pisca. U njegovom iskustvu događao se proboj kroz labirinte vremena do nadčulnog života. On pokušava da izrazi doživljeno, ali se neprestano spotiče. Uzrok saplitanja i lutanja ne počiva samo u neukosti, niti u načelnoj teskobi jezika, već u nehotičnom prekoračenju granice simboličkog poretka po kom se mistik kreće. Svedočanstvo tog skretanja nalazimo u spisu Psihologija vera, u kojem Beme neprekidno klizi od mistike prema naturalističkom objašnjenju. Tu nikada nismo načisto da li pisac ima u vidu dušu sveta ili dušu čoveka, ili čak neko nereflektovano jedinstvo obeju. Sve je tu međusobno pobrkano, kao u kakvom loncu. Utisak pomućenosti ne remete čak ni izjave poput ove. Duh Božji i duh duše su dve različite ličnosti i svaka je slobodna od druge. Mistik neprestano govori o temperamentima i odista nam je teško da čitamo njegove spise, a da ne opazimo i njega samog kao temperamentnog učesnika u boju svetskih elemenata. Bemeov tekst je nabijen antropomorfizmom, a kvaliteti stvorenja u jezičkom protivokretu postaju Božji atributi. U prvoj knjizi pod naslovom Aurora ili jutarnje rumenilo na istoku, uticaj naturalističkog govora je još snažniji. Nemački mistik je izgleda pošao trnovitim putem borbe protiv naturalnog, ali ga je ono, dok je još bio nespreman i nemoćan, uvek iznova savladavalo. Na planu mističkog mišljenja to nimalo bajkovito zbivanje očituje se u čestoj tvorbi neobičnih formula u svojevrsnoj jezičkoj alhemiji. Beme je, uopšte uzev, često potpuno rastrzan između teološkog i alhemijskog govora. Prva raspetost, prvi korak Bemeove egzistencijalne dijalektike je dvogovor kao dvoboj s palim svetom. Na svakom koraku mistik se bori protiv sila zla. Iz dvoboja sa svetom koji odbija Božju svetlost, kod mistika se rađa intuicija bezdana, angrund ili abgrund. Ovaj mistički simbol par excellence zapravo ukazuje na nedovoljnost ili granicu same simbolizacije. Mističko mišljenje nije samo svrhovita razgranatost simbola, ali Bemeov tekst često liči na veliki metež predstava, pa možemo steći utisak da je mistik izgubljen u haosu viđenog. Vizija nadnaravnog se u njegovim rečima sudara sa vizijom ovdašnjih stihija. Uprkos tome što je samim mističnim iskustvom, po prirodi stvari, prevazišao antropocentričnu poziciju, posredovanje tog uvida nije išlo lako. Kao da u dvoboju posustaje, Beme ponekad čini teško prozirnom razliku između prisustva Boga u prirodi i bića Boga izvan prirode. Panteizam i imanentizam naizgled odnose prevagu. Upozoravamo na jedno karakteristično mesto koje radikalnu razliku transcendentnog i tvorevine ipak čuva. Izvan prirode Bog je misterijum, postoji u onom ništa, jer izvan prirode je ništa, to jest oko večnosti, bezdano oko, koje ne postoji niti išta vidi, jer ono je bezdan, isto to oko je volja, postoji čežnja ka otkrivenju da pronađe ono ništa. U ovoj zavodljivoj misli odmah primećujemo svu muku Bemeovskog jezika. Ko ili šta tu teži otkrivenju? Da li božansko ništa teži da probije opnu nebića i provali u biće? Da li se tako može razumeti Bemeovo određenje volje angrunda? Čini se da egzistencijalni dinamizam koji Beme dočarava ipak možemo shvatiti pre svega kao opis preokreta čovekove duše prema božanskom ništa. U srcu čoveka, prema načinu Bemeovog izlaganja, to uvijek ide skupa sa skrivenom sržju pojavno-predmetnog toka, postoji težnja ka otkrivenju, ka uvidu u prvenstvo čiste volje iznad sveg zla i propadanja. Srce koje je ogrezlo u zlo ne poznaje takvu žudnju za onostranim. Odnos Boga i čoveka, prirode, Beme zamišlja kao uzajamnost dveju volja, i upravo tu je začetak dijalektičnosti. Čista, večna volja rađa prirodu, a priroda traži Boga, žudi za njim. Odsustvo žudnje je odsustvo života. Bemeova misao je voluntaristička i vitalistička. Živi Bog nadzire živu, aktivnu, žudnu tvorevinu, ali ne želi da je potpuno ukine, da poništi njenu slobodu. Priroda i čovjek su ono što se u Bogu ogleda upravo zahvaljujući čistoj žudnji koju u sebi treba da probude. Bog je po Bemeu večna i čista volja koja rađa svoje srce ili sina. Nemački mistik poistovećuje srce s logosom, to je važna misao. Ne postoji logos na jednoj, a srce na drugoj strani. Muka čovjeka u stanju pada sastoji se u razdvojenosti onoga što nalaže srce i onoga što diktira logos, razum, razlog i zakon. Božje srce i logos nisu razdvojeni. Berđajev zapaža da u Bemeovoj doktrini čovjek nije samo mikrokosmos, već i mikroteos. To znači da ni u dubini čovjekovog bića ne postoji rascep. Ne postoji ili-ili. Slobodna volja čovjeka podlaže raskolu srca i logosa i tek podvigom treba da bude ucelovljena, u sebi pomirena. U toj tački Beme sledi mističku topiku paradoksa. Postani ono što već jesi. Srce zadovoljno aktualnim stanjem sveta vidi u onom ništa samo pritisak nepojavne i nepredstavljive tame. A mistik koji proživljava borbu sa zlim stihijama u nultoj tački bića i poimanja prepoznaje samu slobodu. Beme uči misterijum magnum ili bezdan prebiva s onu stranu stvorenog. Ali ovaj mistik ne bi zadavao toliko neprilika svojim čitaocima kad uz to ne bi tvrdio i nešto posve panteistički intonirano da je čista volja središte prirode. Šta to u stvari znači? Srce Božje, tvrdi Beme, otkrilo je sebe u prirodi. Pod Božjim srcem mistik simbolički misli na Hrista, što upućuje na to da se iza haotičnog stanja prirode krije njena logosna suština. U začetku beše volja. Na tu krilaticu bi se mogao sažeti Bemeov kredo. Takvo prahtenje, želja pre svih želja, čista je od svake spoljašnje odredbe. Ona nema ništa mimo sebe i izvan sebe. Čista volja večno teži samo ispoljenju i u tome je njena tamna strana. Ali to ne bismo smeli mešati sa samoistrajavanjem koje je svojstveno čovjekovoj volji. Tama čiste volje je večna sloboda. Volja je nestvorena suština koja rađa sve stvorene suštine, kvalitete. Budući da je čovjek vrhunac stvaranja i imago Dei, i u njegovo biće, srce, založena je klica neuslovljene, neodredbene, bezrazložne slobode. U skokovima, nepostepenim prelazima, stvorene objektno određene volje, ta se sloboda budi i uspostavlja. Moderni voluntaristi i egzistencijalisti su na tome izgradili dobre spisateljske karijere. U intuiciji tamnog i neobjašnjivog, prednačelnog i dubinskog, oni su prepoznali bezdan iz kojeg čovjek crpi sve što mu je potrebno da raznovrsne zanatske poduhvate, bilo da je reč o podvizima demijurga ili lude. Zanimljivo je Berđajevljevo zapažanje da je misao Jakoba Bemea snažno delovala ne samo na Schellinga, Hegela i Schopenhauera, već i na samog Kanta. Ovaj stav se može prihvatiti samo uz veliki oprez. Teško je predvidjeti da se kritički idealizam svojom trezvenom revolucijom ili revolucijom ka trezvenosti upravo oslobađa, emancipuje od slobode o kakvoj govori Beme, premda neke metaforične veze ipak mogu biti uspostavljene. Sloboda je iza Kanta svojevrsna tama vizije, teorijski nedokaziv i stoga neutemeljen temelj moralnog života. Sloboda se potvrđuje u oblasti praktičnog i predstavlja najčistiji oblik prakse. Za ranog Bemea tu privilegiju izgleda ima magija. Delatna sloboda je smeštena izvan simbolizacije i predstavne moći, izvan područja razuma i uobrazilje. Prevod uvida u ono što se opire deskripciji kod Bemea dobija obrise teogonije. Beme uči o slobodnom, večnom Božjem rađanju. i upravo pri pokušaju da svoj susret s onostranim jezički aktualizuje kao teogonijsko učenje, Beme počinje da kuje parasimboličke iskaze. Pod pojmom parasimbolizma treba razumeti pogrešnu, neadekvatnu, neusklađenu upotrebu jezika simbola. Parasimbolizmi se rađaju usled previše slobodne igre moći oslikavanja tajne. Mistika je simboličko prevladavanje svekolike simbolike, dok parasimbolizam znači iskliznuće u pretarano razigranu sposobnost proizvođenja predstava i reči. Prenoseći svoje najvlastitije iskustvo u pismo, gerlički mistik se služi rečnikom alhemije, a neretko se bliži i privatnom jeziku. I u tome je razlog nerazumljivosti njegovih spisa, pri prevodu mističnog, metasimboličkog doživljaja u poredak mističkog simbolizma, pisac se služi čudnim iz tadašnje nauke i drugčije vrste iskustva pozemljenim izrazima. Parasimbolički udar je ishod preterane vezanosti za svetski jezik i jedan od tipičnih izraza dijalektike srca na ravni teksta. Zašto se to događa? Parasimbolizam znači prestupanje granice mogućeg jezičkog iskustva, sudar sa erinijama, ali ostaje zagonetka. Kako uopšte možemo govoriti o granicama u jednom polju kao što je mistika? Nije li tu provalija između apsoluta i čoveka već probijena, prokrčena? Racionalna metafizika, koja prelazak preko zdravorazumske vizije sveta osuđuje kao paralogizam, kreće se od ozdo naviše i pritom sebi samoj nameće subjektivističku cenzuru. Iracionalna mistika polazi od susreta s apsolutom i u kretanju prema svetu i pred subjektivnom čoveku nailazi na objektivirani jezik, na njegove korisne i opasne moći. Jedna od tih moći okova jeste i antropomorfizam. Jezik razumskog saznanja, logike, ima granicu u paralogizmu. Jeziku neracionalnog saznanja, mistike, preti opasnost parasimboličkih iskoraka. Gornja granica mističnog iskustva je bezgranično. Donja granica je jezik, medijum pisma. Po ugledu na čuvenu opasku Ludviga Wittgensteina možemo reći: granice jezika su granice sveta mistike kao pisane reči. Mistik je progledao okom večnosti, ali jezik je nepoverljiv i netrpeljiv prema takvom gledanju. To ipak ne znači da mistički pisac, sada govorimo principijalno, ne osvrćući se konkretno na Bemea, mora da se pomiri sa objektiviranim datim ropskim jezikom. On nije prinuđen da sledi zapovesti onih izraženih formi čiju nedovoljnost i negostoljubivost je osetio na svojoj koži. Osnov prevoda mističnog iskustva u mističko štivo nije nužnost i ropstvo, već slobodno oivičenje doživljaja. Nijedan okamenjeni kanon ne može pukom spoljašnjom veličinom da sputa mistikovu reč. Samo u tom smislu možemo razumeti primjedbu Berđajeva o tome da svaki govor o kanonskoj mistici predstavlja grešku u terminima. Na početku svojih jezičkih stradanja Beme se odlučio za rečnik Paracelzusa, ali se uskoro pokazalo da taj magijski jezik nije dovoljno usaglašen s onim što je on u svom iskustvu sreo. Prividno slobodan, alhemijski objektiviran govor obućara Bemea nije uvek bio podesno sredstvo za iskazivanje slobode koja ga je prisvojila i načinila mistikom i koje se simbolično primakao u intuiciji Angrunda. Egzistencijalna dijalektika, to jest Bemeova lična duhovna borba, nama je dostupna u stilističkim prelazima s teogonijske i naturalne na teološku formu govora. Rvanje s jezičkim teškoćama i s tamnom voljom sveta predstavlja prvi čin Bemeove duhovne drame. Kod Bemea, međutim, i u naturalistički intoniranim tekstovima postoje pojedini uspjeli simbolički prevodi. Već smo oslušnuli njegovo poređenje ničega sa okom večnosti. A kako je zaista to oko koje ne vidi? Beme najverovatnije želi da naglasi neuporedivost bilo kojeg našeg prirodnog viđenja s Božjim pogledom. Između ta dva gledanja zjapi nepremostiv jaz. Božje oko po Bemeu nije slepo za sve zlo koje čovjek i svet izazivaju ili podnose, već je radikalno nesposobno da i samo bude zlo. Ono nije kadro da pogledom razara sopstvenu tvorevinu. Gnev Božji, o kom Beme veoma mnogo govori u knjizi Psihologija vera, također možemo shvatiti kao vlastitu antropomorfnu percepciju prirodnih i nadprirodnih dejstava. Ono što samo po sebi nije gnevno, mi ljudi opažamo kao takvo, jer nismo dovoljno osvestili zlo u sebi i nesvesno ga eksteriorizujemo. Istinski put duše, kako tvrdi Beme, jeste uviđanje vlastite tame nesamerljive sa apofatičnom tamom Božjeg pogleda. I tu je opet posredi dijalektika egzistencije srca. Mračna volja u suočenju sa sobom doživljava muku i tegobu iz koje je dijaloški izbavlja jedino čista volja božanstva. Neprevladanu zlu tamninu srca Beme opisuje ovako. Sama u sebi ona jeste kraj i pritom nema ničega što bi je moglo dokrajčiti, ali ona samu sebe zatvara i samu sebe rađa. Ona je svoj sopstveni neprijatelj i stvara sebi svoj kvalitet, muku bez kraja i broja i nema uzroka koji bi joj to dao, osim sopstvenog vida tame. U nepredstavljivom jedru Božjeg ništa, po Bemeovom shvatanju, vlada glad za nečim. Nemački mistik se još jednom rado služi mešavinom naturalnog i teološkog izražavanja. Čitalac ovdje naravno razlikuje glad kao simbol Božje čežnje ili želje za savršenim likom sveta i čovjeka od nezasitosti koju prepoznajemo u ljudskoj i plotskoj volji. Čista volja koja se u srcu mistika pojavljuje kao ništa i bezdan, nipošto nije proždrljivo htenje, usmereno na smrt svega drugoga. Samo zahvaljujući razlikovanju pale volje, koja sve oko sebe poništava i upodobljava se moćima haosa i čiste večne volje, koje ljubavlju poništava učinke tog protiv udara stvorenja, Bemeova doktrina se bliži strogom mističnom mišljenju. Kada Beme govori o tome da ništa, ono strani praelement, neće i ne može da bude ništa, to ne znači uvođenje neke manjkavosti ili nedostatka, ili čak autodestrukcije u apsolut. Time se zapravo naglašava samo to, da čisto ništa, kao potpuna negacija zle volje, ne može biti pohlepna, uništavajuća sila. To je ništa koje ne želi da ništi, kao što čini čovjek, često u ime humanosti. Ovdje je korisno podsjetiti na jezgrovitu misao Nikolaja Berđajeva. Samo na vrhuncima apofatičkog saznanja više nema humanizacije. Egzistencijalizam mnogo duguje Kantu, a Kantove postavke su u čudnovatom skladu s izvesnim Bemeovskim rešenjima. Čisto zrenje, čiste stvorene volje je također svojevrsno ogledanje. Tvorevina je ogledalo jastva. Sve moralno i političko držanje, svestrano fizikalno i biološko istraživanje odigrava se u prostoru sveta kao ogledala. Svet je ograđen horizontom. Ono što se dešava iza, zabranjeno je i zato nemoguće ugledati. Alfa i omega svega je ogledajuće ogledalo čovjekove volje. Zenica sveta je misleće samo po sebi nepredstavno ja. Ali dijalektičnost egzistencije ne zasniva se samo na zabrani da se prodre u ono preko što nas pritiska svojom nametljivom prisutnošću, uprkos odsutnosti. Volja se samo pregorno ispoljava u svetu, a nikad ne može sasvim da se prepozna u njegovom toku. Iako se neumorno ogleda u onome izvan, spoljašnjem svetu, što jeste i nije nezavisno od ja, iako sve čim raspolaže jesu samo zraci vlastitosti, ona u njemu ne nalazi i ne iscrpljuje svoju suštinu, svoje naznačenje. Nezadovoljna je i hoće još i uvek više, u nedogled. Bezdanost čiste čovjekove volje je negativni odraz bezdana koji Beme prepoznaje kao radikalnu transcendenciju i jezičkom alhemijom ga prenosi u naše jezičko polje. Bemeov pokušaj da objasni prirodu je naivni oblik onog imanentizma koji je ovladao nemačkom i evropskom filozofijom u kasnijim vekovima. Iz radikalnosti susreta sa apsolutom, Beme nije odmah izveo teološku temu. Njegovu partituru su činili brojni prirodni znakovi i naznake. Tako je volja Angrunda za njega bila pre svega pokretačka snaga Božjeg stvaranja, stvaralačkog truda, što Beme u vlastitom vrenju naivne duše opaže i opisuje kao samorađanje Boga. Bog je za nemačkog mistika veliki naučnik ili mag, koji od čoveka zahteva istu magijsku veštinu. U spisu Psihologija vera, u spletu antinomičnog i protivrečnog kazivanja, pisac se opredeljuje i za opis delatnosti jednog neposlušnog maga, Satane. Prvi čin uspinjanja duše Beme je video u bistrenju pogleda na logosnu stranu prirode. Čovek koji je u suštini istraživač svetskih elemenata otkriva te elemente boreći se nekakvim dobrim magizmom protiv lažnog magizma, dobrim protiv zlih elemenata, dobrom protiv zle volje. U dvoboju sa prirodnim zlom ni sam mistički istraživač nije mogao proći bez ozleda. Kao što reko smo, najteža rana bila je upravo jezik tadašnje nauke. No, to nije iznenađujuće. Jezik je oduvek bio mera iskustva, veliko iskušenje duha. Večna ili čista volja, kojoj je nemački mistik na razne načine stremio, jeste sloboda od palog stanja sveta. Egzistencijalno oslobađanje se neprestano odigrava pod vidom bitke između da i ne. Čitalac treba da zna da se sve stvari sastoje iz da i ne, bilo božanske, đavolske, zemaljske stvari ili ma šta se pomenulo. Ono što je jedno, kao što je da, jeste čista sila i ljubav i jeste istina Boga i Bog sam. Bez ne, Bog bi bio u sebi nesaznajan i u njemu ne bi bilo nikakve radosti ili značajnosti, a ni osetljivosti. Ne je protiv hitac onoga da ili istine da bi istina bila očevidna ili nešto u čemu se nalazi neki kontracijum, u kojem je večna ljubav delujuća, hoteća i osetljiva. Jer jedno nema ništa u sebi što može da htedne, ono se udvaja da bi bilo dva. Na taj način ono samo ne može sebe da oseti u jedinstvu, ali u dvojstvu osjeća sebe. Nijedna stvar bez neugodnosti nije u stanju da sebi postane očita, jer ako ne bi imala ništa što joj se opire, onda bi stalno izlazila iz sebe i ne bi ulazila ponovo u sebe kao u ono iz čega je prvobitno proizašla. Onda ne bi znala ništa o svome prastanju. Afirmacija i negacija su glavne forme odnosa prema stvarnosti, ali u samom rodnom mestu sveg postojanja, bezdanu, rascepljenost na da i ne je potpuno prevladana. U samoj mističkoj tački iz koje se kružnica bića opisuje i krug stvarnosti oblikuje, sve razlike su već pomirene. Ali dok se krećemo u tom krugu, opaženog i opažajnog, doživljenog i doživljajnog, izrečenog i izrecivog, prepušteni smo živoj dijalektici, zanosu, a ne racionalnoj ravnoteži razlike koja para, slama naše postojanje. Egzistencijalna dijalektika imenuje uzlaznu dinamiku života, pokret uspravljanja. Nevešto, ali iskreno, Beme piše upravo o takvom kretanju. O kretanju dijalektičnom, paradoksalnom. U času kad odeljenost od dokse i odanost protivrečju zapadne u alhemijsku mnogoglagoljivost, na delu je pad u parasimboličke jezičke igre. Ali čitalac će zapaziti da još uvek nismo pružili dovoljno precizan odgovor na pitanja o granici i razgraničenjima jezičkih igara. Gde je granica mističnog u poretku glasa i imanencije, ako nju, granicu zarad prirode same mistike, principijelno ne smemo tražiti u zdravorazumskoj prozaici i njenim neprozaičnim pasijama? Ovde predlažemo moguće rešenje. Polje i granica individualnog i jezičkog stvaralaštva ili mističkog pisma je uobrazilja. Čim govori o nesmislivom, mistik se prepušta zamišljanju. Ali to zamišljeno i izrečeno uvek se kazuje nekome. Mistik govori drugom, a taj drugi treba da ga razume. Mera saopštivosti, razumljivosti, mistički viđenoga jeste tradicija. Samo slobodna igra moći simbola, mističke imaginacije i prostora u kojem mistično iskustvo u pismu postaje komunikabilno, to jest samog predanja, omogućuje jasnost i trajnost neke mističke poruke. Bemeove muke po jeziku ogledaju se u stvari u prividnom sukobu nestvorene slobode, slobodnog stvaralaštva i tradiranih formi duha. Zbog sukoba sa učenim teolozima i pravovernim luterancima koji su ga progonili, Beme se rano okrenuo renesansnoj mešavini kabale, hermetičkih spisa i renesansne magije, iz čega je nastao i njegov čudnovati, nadahnuti eklekticizam. Tek u spisima koji čovjeka ne predstavljaju kao maga, već kao asketskog tragaoca, Bemeov jezik postaje prozirniji i saglasniji s širom tradicijom kojoj želi da pripada. Ovdje čitaocu dugujemo još jednu napomenu. Poklanjajući poverenje alhemijskom jeziku, Beme nije kvario omladinu ili iskrivljavao istinu, kao da istina i sloboda može biti plen jednog određenog diskursa, već je sopstveno mistično iskustvo učinio slabo pristupačnim. Već smo rekli da egzistencijalna dijalektika ne predstavlja zbirku nužnih prelaza s jednog stadija na drugi. Dijalektika je metafora za napetost razgovora duše sa svetom, Bogom i drugima. Egzistencija, srce se probija od nejasnih predstava i govora ka sve jasnijim. Mistika kao jedinstvo iskustva i pisma označava trojaku, dvojinu u jednom. Ja svet, ja Bog i ja drugi. Bemeovi tekstovi koji se oslanjaju na tradiciju molitvene književnosti znatno lakše dopiru do čitalaca. Na primjeru tih zapisa možemo uočiti sasvim drugčiji ton, drugo kretanje egzistencije. Umjesto srčanog stava prema svetu, gneva i rvanja u dobrim i zlim kvalitetima, Beme na drugom stupnju dijalektike slobodno bira srdačan odnos prema Bogu. Promjenom objekta duhovnog dijaloga menja se i karakter pisma. Molitva preuzima mesto koje je pripadalo nauci i alhemijskom jeziku. Parasimbolički padovi su sve ređi. U knjigama kao što je Put ka Hristu, Beme više nije usmeren na borbu protiv zla, on vapi za izbavljenjem tvorevine. Umjesto borbenog ne, on govori o samopredavanju, prepuštanju duše Bogu. Putem najvišeg da, koje je ujedno i najpotpunije ne, znatno snažnije od svakog aktivizma i magizma, Beme se približava apofatičkoj onostranosti, onome što nije ili jeste s onu stranu naših jezičkih umeća opovrgavanja i potvrđivanja. Bemeov jezik postaje razumljiviji i bliži tradiciji. Zato nije čudo što se kasniji sledbenici gerličkog mistika, pijetisti i romantičari oslanjaju uglavnom na taj aspekt njegovog dela. Filozofe, s druge strane, uglavnom nije zanimao takav Beme. Ali čini se da je tek u neoriginalnim svojim besedama Beme uspeo da izbegne opasnosti privatnog jezika i da je tek pomoću njih prokrčio put ka trećem liku svoje duhovne drame, egzistencijalnom dijalogu s drugim čovekom. Samo u tekstovima koji nemaju pretenzije da objasne Mysterium Magnum, Beme u stvari uspeva da misli na strogo mistički način. Sve pre toga je dugo mucanje i mučenje. Evo i primjera. Šesto poglavlje Puta ka Hristu pod naslovom O nadčulnom životu donosi razgovor učitelja i učenika. Sve se približava anonimnosti, a Beme je još uvijek lično prisutan, kao i u radovima u kojima je odavao svoju očaranost božanskim silama u prirodi, Aurora i Psihologija vera. Ovdje smo, međutim, svedoci sasvim druge dijaloške igre. Učitelj u jednom trenutku izgovara: kad utihneš za umovanje i htenje svog sopstva, u tebi će biti otkriveno večno slušanje, gledanje i govorenje koje čuje i vidi Boga u tebi. Tvoje sopstveno slušanje, htenje i gledanje te sprečava, tako da Boga niti vidiš, niti čuješ. Na drugom mjestu se kaže: to što sebe voliš, ne voliš sebe kao jedno tvojstvo, već kao darovanu ti ljubav Božiju. Nema više zbrkanih konstrukcija koje nas sprečavaju da shvatimo ko ili šta je mesto Božjeg prisustva. Umjesto uskomešanih prirodnih elemenata, ljudska duša oslobođena samovolje postaje prevashodno mesto Božjeg prebivanja. Tek posle dugog puta očišćenja i ugledanja utihnula duša postaje ogledalo Boga. I jezik mistike morao bi biti upravo takav, bistar, nečvrnovat, jasan. U sljedećim rečima Beme se još više bliži jasnom posredovanju doživljenog. Kada se Bog u tebi sakrije, tu je i ljubav i u tebi njega otkriva. I kao što sam dalje rekao, ko nju pronađe, taj nalazi ništa i sve. I to je istinito, jer on nalazi nadprirodno, nadčulnu, ne zemlju, pošto ni jedno mesto nije njeno stanište i ne nalazi ništa što je poput nje. Zato se ona ni sa čim ne može uporediti, jer je dublja od svega postojećeg. Ona je svim stvarima jedno ništa, zato što nije pojmljiva. A zato što je ništa, od svih je stvari slobodna i jedino je dobro takvo da se ne može sročiti šta ono jeste. Na posljednjem stupnju svog duhovnog puta u dijaloškom posredovanju predjezičkog iskustva u iskustvu jezika, Beme je uspeo da progovori kao mistik. Na svoj način, ali u korespondenciji s drugim strujanjima mistične misli. Kontrast između naturalne terminologije iz Aurore i ovog jezgrovitog običnog izraza više je nego očigledan. Nema više težnje ka iluziji potpunog prevoda apofatičkog u katafatičko. Nema više parasimbolike i nerazvlašćenog prenosa ovdašnjeg u sasvim drugo. Na samom kraju ogleda o Bemeovim jezičkim, duhovnim traganjima primetimo još samo jedno. Mistično kao takvo se nikada ne može izraziti i preneti tačno, premda vrhunci mističke književnosti svoju stvar izražavaju kristalno jasno. No, i pored sve jasnosti i lepote, u aritmetici tajne uvek preostaje jedan nedeljivi ostatak.